rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Četvrtak je, 21. čas. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U večerašnjoj emisiji, blagodareći kanalu YouTube, prenosimo vam predavanje u organizaciji Dveri srpskih iz Čačka pod nazivom Ko razara srpsku porodicu. Prenosimo vam dio iz ovog predavanja u kojem govore dr. Miša Đurković, naučni saradnik na Institutu za evropske studije u Beogradu, i dr. Zoran Milivojević. Kao što rekao smo, naslov teme je bio Ko razara srpsku porodicu povodom usvajanja zakona o zabrani telesnog kažnjavanja dece, zatim zakona o rodnoj ravnopravnosti, legalizaciji homoseksualnih brakova i njihovog usvajanja djece, kao i o seksualnom vaspitanju. Pa da poslušamo.
Poštovani prijatelji, braće i sestre, uvaženi domaćini i uvažene kolege, pomože Bog. Hvala na pozivu i ne mogu da kažem da mi je drago što sam ovde večera s vama, zato što je povod zaista katastrofa. I ovaj patos sa kojim je krenuo uvažen kolega Dimitrijević, vaš zemljak, ovde nije slučajno uopšte. Svašta nam se dešava, otpuštaju nas, slanjaju platu, otimaju ovo, otimaju ono, sve to čovek može da trpi dok mi ne uđe u kuću. Oni sad ulaze u moju kuću. Ulaze u vašu kuću, ulaze u kuće svih nas. Znači, ovo što sada rade pod navodnim, kako oni kažu, liberalizacijom zakonodavstva je direktno suprotno onome što su osnove normalne nekadašnje evropske civilizacije, koja se čak nekad zvala liberalna, u kojoj je privatna sfera, privatnost i porodica bila sveta. Tu nije moglo, znači, imovina i porodica su bile nekad svete. Danas se ide u tom pravcu da evo jedan primjer, apropo krenemo time ovoga o čemu je vlada pričao malo pre. Dakle, Velika Britanija je prošle godine za vreme Camerona i njegove vlasti legalizovana istopolne brakove, dakle, i dozvolila venčavanje homoseksualaca i tako dalje. Pre, ono što je jako zanimljivo, da isti taj Cameron, David Cameron, dakle, vodi partiju Torijevsku i poziva se da je Margaret Thatcher njegov veliki uzor. A ta Margaret Thatcher je 1978. godine, to nije mnogo, znači pre 25-6 godina, donela zakon kojim je zabranila propagiranje homoseksualizma u Velikoj Britaniji. To je sličan zakon o ovome koji je Rusija uvela pre nekoliko godina. Pazite, u manje od 20 godina se došlo od vremena kada je homoseksualizam bio tretiran kao nešto što ne sme da se propagira maloj deci, do propagiranja, promovisanja, legalizovanja, podsticanja homoseksualnosti itd. Dakle, radi se o tome da ova civilizacija kaska vrlo brzo u nekim vrlo katastrofalnim pravcima. Zašto mi večeras pričamo o ovome i zašto je vrlo bitno da ne samo da vam prenesemo poruku, nego da vas zamolimo da se ljudi uključite? Evo da vam kažem moj motiv. Ne, niko ne plaća za ovo. Večeras gubim ceo dan umjesto da budem sa svojom decom kući. Došao sam večeras sa vama da pričam, da vam prenesem kao stručnjak koga ova država plaća za da radi pošteno svoj posao, da vam prenesem ogromne opasnosti i da vas zamolim da u svojoj kući, u svom okruženju, u svojoj parohiji radite sa ljudima i da im objasnite da je ovo korak sa kojim se prelazi granica. Dakle, zaista se radi o nečemu, do sad nismo imali ništa takvo. Jer ovo, ako se ovaj paket koji nam pripremaju usvoji, možemo da kažemo da je kraj porodice srpske nastupio. I da je samo pitanje vremena i tajminga kako će oni implementirati, kako se to kaže, korak po korak. I vidjet ćete, recimo, kad budem pričao o surogat materinstvu, kreće se sa, kako se kaže, nekomercijalnim pričama, da bi za 5 godina one verovatno postale komercijalne, da bi omogućilo i strancima, i tako i dalje, i tako dalje. Dakle, onog trenutka kad otvorite brešu za jedan od tako opasnih instituta, završit ćete ne znajući zaista šta vam se dešava, kao što je recimo primjer Indije koji ću ovdje navesti. Evo da krenem sa nekoliko stvari posebno koje bih volio večeras da izdvojim. Dakle, govorim zašto baš sada. Zato što ovaj osnovni zakon o kome pričamo ovdje, a to je prednacrt, da se precizno izrazim, porodične knjige, treće porodične knjige građanskog zakonika, kreće na javnu raspravu. Dakle, oni su rešili da ovo što su 2011. obnarodovali kao prednacrt zakona i što su u poslednjih pola godine krenuli intenzivno da promovišu, da od aprila negdje mjeseca se krene u takozvanu javnu raspravu i da se priča završava, da se u nekom obliku taj zakon na kraju donese. I zato je vreme kad zaista svi moramo da se uključimo i da koristimo svaki prostor da na njih vršimo pritisak. Ja sam najavio lično u jednom tekstu da sam sam spreman na svaki oblik, ako se taj zakon bude doneo, i građanske neposlušnosti, i da idem u zatvor sutra ako treba, da bi ličnim primjerom pokazao da ne dam da mi udaraju na porodicu. Svako od nas mora da bude spreman za to. Jer, dakle, ako se na nas bude išlo silom, mi moramo biti spremni da se ne nasilno, ali i borbom za svoju porodicu suprotstavimo tome. Jer je stvar vrlo, vrlo opasna. Dozvolite mi da evo krenem kratko sa nekoliko tih, da kažem, stručnih i konkretnih pitanja da bi razjasnili o čemu se ovdje radi. Prvo, pomenuo sam već, dakle, da se sprema ovaj građanski zakonik, dakle, kratko ću o njemu kako je donošen i kako ide cela ta priča koja traje maltene već 10 godina i koja će se, ne daj Bože, finalizovati vrlo skoro. Tu je, međutim, ovaj zakon koji je pomenuo kolega Dimitrijević, takozvani zakon, predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti, i tu je ono što se također između redova već priča, na što je ukazao kolega Milivojević, da u paketu s ovim građanskim zakonikom bi se menjao i porodični zakon iz 2005. godine koji je sad već na snazi. Dakle, da se sve upodobi toj nekoj novoj slici sveta na koju treba da se naviknemo i da je prihvatimo. Dakle, podsjetimo se samo detalja da je Vlada Republike Srbije još 2006. godine donela odluku o obrazovanju Komisije za izradu građanskog zakonika Republike Srbije. Ta komisija je 2011. godine objavila, recimo, tu treću knjigu prednacrta građanskog zakona, koja je dostupna na sajtu Ministarstva pravde i u kojoj su regulisani porodični odnosi. Taj prednacrt zakona sam po sebi je vrlo problematičan po nizu pitanja i on donosi, i inače ono što treba reći, pisala ga je nekoherentna ekipa pravnika koja donosi razne alternative. Sad nemamo vremena da to navodimo, ali čak ima recimo tih konzervativnih nekoliko pravnika koji se zalažu, na primjer, da uđe alternativa vraćanja obaveze vernosti, koja je recimo izbačena posle 2000. godine, ili vraćanja crkvenog braka, što su sve dobre ideje i tako dalje. Međutim, dominantni u toj ekipi pravnika koji guraju svoju priču su takozvani liberalni pravnici koji se zalažu za neke druge alternative. Pre nego što počnem o tom zakonu da vam pričam, moram da vam ukažem na to šta se već sa porodičnim zakonodavstvom u Srbiji desilo od 2000. na ovamo. Recimo, taj porodični zakon iz 2005. godine o kome pričam, donio je niz neverovatnih novosti, uslovno rečeno, za našu tradiciju i našu kulturu. Upoznaću vas samo sa tri najpreciznije, najproblematičnije, recimo, za koje verovatno najveći broj nas nije ni znao dok nije počeo da se bavi tim. Prvo, ideja vernosti je izbačena iz našeg porodičnog zakonodavstva. Dakle, ranije je bila obaveza bračne vernosti koja je povlačila i moralne i pravne, ali i imovinske konsekvence, kao što se neki stariji znaju, sećaju, dakle, varanje u braku je povlačilo i imovinsko kažnjavanje. Obaveza vernosti je izbačena posle 2000. iz našeg porodičnog zakonodavstva, čime je poslata poruka da je slobodna seksualna proliferacija i da bračni izleti, odnosno vanbračni izleti, ne povlače nikakve posledice za ono ko se u njih upušta. Druga stvar je izbacivanje ljubavi kao osnove braka. Nekad je ljubav bila pravno regulisana kao osnova braka, danas je ona ukinuta. Danas to postaje zajednica u kojoj se stupa na ovaj ili onaj način, čak može i vanbračna i tako dalje. I treća stvar koja je zaista specifična za nas i retko gde se naći čak i u takvom porodičnom zakonodavstvu u Evropi, jeste definicija člana porodice, na to profesor Panov stalno ukazuje, koja kaže recimo ovako, obratite pažnju, kaže da se u člana porodice ubrajaju lica koja su, kaže se, bila ili su još uvek u emotivnoj ili seksualnoj vezi. Znači u dužoj emotivnoj ili seksualnoj vezi sa nekim drugim i taj je član porodice. Profesor Panov je lepo ukazao na to da, recimo, čovek koji ima trajnu seksualnu vezu sa prostitutkom, vremenom stekne, dakle, neke emotivne odnose sa njom i da ona sutra može da se pojavi kao član njegove porodice, dakle, prosto na osnovu ovoga što piše u ovom zakonu. Dakle, naše porodično zakonodavstvo je već krenulo da se urušava fundamentalno i ovo je pomeranje, međutim pomeranje u pravcu koji je još mnogo gori od ovoga što smo do sad imali. Tu treba pomenuti i ovo o čemu smo govorili, a to je ideologiju nasilja u porodici. Pazite, nasilje u porodici naravno nije nešto za što mi zalažemo da žene tuku muškarci, muškarci žene i decu brutalno i tako dalje. Daleko od toga. Ali šta hoćemo da kažemo? Dakle, i 70. godina i 80. godina, pre nego što je krenula sva ova ideologija o nasilju u porodici, vi ste imali sukobe i fizičke sukobe od kad je sveta i veka unutar porodice. I zakonodavstvo koje je tad postojilo je to vrlo dobro regulisalo. Znači, sve je bilo precizno, znalo se, laka telesna povreda, teška telesna povreda, sve je bilo postavljeno vrlo precizno i normalno i sudije su na osnovu toga sudile i, dakle, borile se protiv ugrožavanja i tako dalje. Međutim, posle 2000. mi imamo čitavu ideologiju nasilja u porodici, koja, kako je vlada rekao, celu porodicu nam predstavlja kao nasilnu instituciju, u kojoj su pre svega muškarci, dakle, nasilnici, a onda i žene kao roditelji protiv djeteta. Dakle, jednu potpuno neormalnu situaciju gde imate ideologiju sigurnih kuća i tako dalje i tako dalje, gde se postiču članovi porodice da svoje probleme ne rešavaju unutar kuće, nego da rešavaju napolju, da traže pomoć države, drugih institucija i tako dalje i tako dalje. To je sve nenormalno, a da ukažem na to o kom se, što bi rekli, pozadini ili backgroundu, moderno srpske rečeno, radi. Pazite, mi smo država koja je u prethodnih 10 godina izgubila 300.000 stanovnika. Mi smo država koja imamo takozvani beli pojas, tako demografi zovu, dakle, posle 2011. ceo ovaj deo od, dakle, Đure Jakšića, Kikinde, Vršca, sve do Knjaževca i Svrljiga na jugu, dakle, u tom delu Srbije ima 20% stanovništva manje, petina, nego što je bilo pre 10 godina. Jednom rečju, potpuno se prazne ti krajevi. Zašto se prazne? Zato što nećemo rađamo decu. Zato što ljudi iseljavaju, ali pazite, dakle, u vreme kad to imamo, umjesto da donosimo zakone koji će stimulisati povratak ljudi tamo, rađanje, više dece, porodicu u kojoj će roditelji imati mogućnosti da ishrane tu decu i da utiču na njihovo obrazovanje, mi imamo potpuni pravac u zakonodavstvu u kojima potpuno destimulišemo roditelje I teramo, zapravo kažemo im, ta deca koju vi rađate, sutra nećete vi moći da ih vaspitavate, nećete moći da ih kažnjavate i imat ćete ceo sistem zakonodavstva u kome ste vi unapred nasilnik i zločinac koji ugrožava to dete, samo je pitanje kad će da vam ga otme. Dakle, imat ćete sve obaveze u skladu sa njegovim ponašanjem, dakle, kao pravnog lica, ali nećete imati nikakva prava da ga vaspitavate i da od njega pravite čoveka. I dakle, kako ja kao roditelj da budem stimulisan da rađam dete ako znam da će mi ga sutra odneti? Dakle, ceo pravac u kome ide porodično zakonodavstvo u Srbiji je zaista katastrofalno. Šta su posledice toga? To je takozvani pedocentrični pristup i uvođenje anarhizma u porodicu. Reći vam samo jedan podatak. Od kad je krenula sva ova fertutna zadnjih 5-6 meseci i od kad su deca 10, 11, 12 godina čula uopšte za to da ima neka mogućnost ili da će biti mogućnost da oni zovu prijave roditelje, iz policije izvor kaže da 30 do 50 poziva dnevno imaju od različitih tinejdžera koji žele da prijave, što bi rekli moderno, drukaju svoje roditelje policiji i tako dalje i tako dalje. Pogledajte kuda to ide. Kad neko pravi, da kažem, porodične odnose u smislu posticanja dece da prijavljuju svoje roditelje državi, policiji i tako dalje. Dakle, to je bukvalno unošenje anarhizma u porodici, gde vi nećete više moći da vaspitavate svoju decu, niti ćete imati mogućnosti da ga naterate da radi stvari koje mu nisu prijatne. O tome će pretpostavljam Zoran govoriti mnogo detaljnije. Šta su još važne stvari koje treba ovde istaći? Jedan je ovo na što je već Vlada ukazao, mogućnost, dakle, po članu 77 stav 3 pred nacrta, dakle, da 15-godišnjak može dati pristanak na preduzimanje medicinskog zahvata bez znanja njegovog roditelja. Dakle, s jedne strane to je abortus s 15 godina, s druge strane to je mogućnost, kako se to kaže, fizičkih korekcija. Dakle, da devojka ili devojčica od 15 godina nađe sponzora i da ide da ono s tim novcem sama može da reguliše da joj se ugrađuju grudi, da menja svoj lični opis i tako dalje i tako dalje. Dalje, tu je naravno sledeći korak ovo telesno kažnjavanje, ja neću, to je naravno član 7 stav 2 ovog dela zakonika, član 87, o tome će Zoran detaljnije govoriti, ja neću to ponavljati. Dakle, suština je u ovoj celoj priči opet da se niko ne zalaže za nasilje nad decom, daleko od toga. Znači, postojeći zakon već precizno reguliše šta znači fizičko nasilje nad decom i koje se konsekvence snose za to. Ovde je problem što ide korak dalje. I svaka vrsta fizičkog kažnjavanja deteta i ograničavanja njegovog kretanja nekad se smatra zločinom i postaje pledoaje za oduzimanje dece. Dalje, imamo situaciju u kojoj niko ne razmišlja o tome šta će biti posledice po sudsku praksu ako se usvoje ovakvi zakoni. Pravilo je da se takvi zakoni prepisuju, na silu uvlače ovde, da niko ne razmišlja o posledicama. U policiji vrlo dobro razmišljaju o tome šta znači ako dnevno dobiju 50 poziva razne dece koje insistiraju na tome da ih roditelji ugrožavaju. Oni ne znaju kako po tome da postupaju. Kako će sudska praksa sutra postupati po navodnim pritužbama gde se uvodi čitav kompleks novih institucija i instituta kao što je, ne znam, poseban staratelj, advokat, zaštitnik deteta i tako dalje. Dakle, pravi se nešto za što mi niti imamo novac, niti nam realno treba i što će jako komplikovati i ovako tragičnu postojeću sudsku praksu. Dalje, tu je čitav niz neverovatnih rešenja koja idu suprotno evropskoj praksi, na primjer. Nasilje roditelja nad detetom, na primjer, smatrala bi se i zabrana fizičko kretanje u nekom periodu, na primjer. Imate francusko ili, na primjer, hrvatsko zakonodavstvo u kome se precizno reguliše da za decu ispod 16 godina u periodu 23 do 5 ujutru roditelj ima puno pravo da ograniči kretanje svog deteta. U Francuskoj ima mogućnost punog uvida u njegovu i pisanu poštu i Facebooke i ostale stvari. Dakle, ono što je nekad bilo normalno svima nama da mogu da kontrolišem dete, danas postaje nenormalno i zato su ozbiljnije zemlje uzeli da to regulišu i da kažu Ranije se smatralo da je normalno da vi svom detetu možete da kažete ne možeš posle 11 sati da ideš uveć ako ima 13-14 godina. Danas to postalo nenormalno i zato te zemlje regulišu da roditelj ima pravo. Kod nas će zakonodavac regulisati to tako da će to biti ugrožavanje prava deteta. Dakle, ovde se isključivo govori zadnjih 15 godina o pravu deteta, a potpuno uništavaju sva prava roditelja. Dakle, roditelj nakon usvajanja ovakvih zakona neće smeti da ima bilo kakva prava. Konačno, kuda nas to vodi? Vodi nas ka pravljenju jedne totalitarne države. Dakle, porodica kao sfera privatnosti i osnova institucija svakog društva, kako se govorilo, porodica kao mala crkva i kao mala država, biće potpuno uništena i ići ćemo u totalitarnom pravcu gde će država sve vreme nadzirati kako, šta se dešava unutar porodice i podsticati razdvajanje roditelja od svoje dece. Daću vam samo jedan jezik primer koji već postoji. To sam nedavno saznao od jednog kolege koji se bavi istorijom crnačkog pitanja u Americi. Pravilo je bilo kad robovi dobiju dete, dakle, da se istog trenutka to dete razvaja od oca i majke i odnosi u drugu, da kažem, drugo domaćinstvo ili kod drugog robovlasnika, da ne bi bilo socijalizovano i da ne bi imalo normalnu osnovu u životu, nego da može da postane mašina ili životinja kako su ih oni tretirali. Bojim se da je ovo pravac u kome naši zakonopisci žele da nas usmere. I završit ću ovo svoje izlaganje ukazivanjem na ono što sam rekao malo pre, dakle, što mislim da je jedan od najopasnijih novih instituta koji ovaj zakon donosi. To je takozvani institut i ideja surogat materinstva. O čemu se radi? Mi smo jedno društvo koje ima strahovite muke sa onim što znamo uopšte. Ne znamo kako da se prehranimo, kako da platimo račune. Kolege koje su iz prosvete jako dobro znaju šta rizikuje danas da ostanu bez ikakvih primanja. Advokati su dojuče se borili da zaštite neka svoja elementarna prava i tako dalje i tako dalje. U takvoj muci koja svakog nas pogađa, kada neko priča o nekakvom surogat materinstvu, ej bre, gde je to, kud je to, kakve to veze ima sa ovim što se meni dešava. Ima, zato što je po meni to jedna od najopasnijih stvari koje nam preti danas. Šta je ideja surogat materinstva? Surogat materinstvo, kako se naziva, ili zamensko materinstvo, je ideja da žena služi kao inkubator. Znači, za oplođenu jajnu ćeliju, najčešće od druge žene i od drugog muškarca, koja se ubaci u njenu utrobu, smatra se da će tu provesti 9 meseci i da posle toga ona treba da izbaci taj mali proizvod i da ga preda ocu i majici, prirodnim, kako se to kaže, genetskim roditeljima, koji su naručioci posla. Ona posle toga da izađe, lepo uzme pare, doviđenje i tako dalje i tako dalje. Surogat materinstvo je jedno od najkontroverznijih rešenja, dakle, u takozvanoj bioetici u poslednjih 30 godina. Ona je prvi put uvedena u 1980. godine u Kentakiju u Sjedinjenim Američkim Državama i već 1987. se prvi ozbiljan sudski proces desio oko takozvane BBM, male milise, koju majka koja je rodila nije htjela posle da preda surogat naručiocima. Zašto? Zato što majka nije, kako bih rekao, mašina, nego žena koja 9 meseci nosi plod u svojoj utrobi, stekne određene emotivne, psihičke i fizičke veze sa tom bebom koju rodi. Svaka žena koja je rodila dete zna, pa dobro, čak i mi muškarci kad smo prvi put uzeli dete u ruke, znamo kakav je to osjećaj koji se ne da prepričati. A znamite ženu koja je rodila to dete i koja sad treba da uzme i da ga preda tamo. Tu postoji čitav niz kontroverzi i pravnog i moralnog i svakog drugog tipa. I evo samo neke od tih ću da vam pomenem. Dakle, šta znači ako se otvori ta breša uopšte, ako se na bilo koji način uvede surogat materinstvo? Recimo, šta su sve probleme? Validnost ugovora, razlika između takozvanog nekomercijalnog i komercijalnog vida, česta poređenja sa prostitucijom, dakle, koja su vrlo jak argument na zapadu protiv ovoga. Priču o eksploataciji žene, razbijanje klasične definicije majke kao žene koja je rodila dete. Dakle, definicija majke uvek bila žena koja rađa dete. Predlog ovog zakona sa surogat materinstvom uvodi potpuno drugu definiciju žene kako bi uopšte moglo, to jest majke, kako bi moglo da se legalizuje takozvano surogat materinstvo, uvođenje te ideje o takozvanoj genetskoj surogat majci i tako dalje i tako dalje. Dakle, Dalje, mogućnost da genetski roditelj odbije da preuzme bebu ako nije zdrava. Takve stvari su se dešavali, vođeni su sporovi napolju, na primjer da prosto ti naručioci kažu, eto, beba sa Downovom sindromom ne odgovara onome što smo mi tražili, naručili, mi ne bismo to da uzmemo. Eto, ovo nije naučna fantastika, nažalost takve stvari se dešavaju posebno u Indiji, ne znam, nemam vremena detalje da vam objašnjavam, jezive su stvari. Dalje, pitanje da li, recimo, takozvana gestaciona majka treba da ima pravo da promisli da zadrži bebu, negdje u nekim zemljama dao je 5 dana, da ona reši da li hoće da zadrži bebu ili da je preda, kako staže, naručiocima. Pitanje da li ta majka, gestaciona uopšte, ima mogućnost da viđa to dete, kako je, recimo, presuđeno 87. godine. Naš predlog zakona to najvećim delom isključuje, u jednoj alternativi kaže da sud treba da ima mogućnost, da će sud imati pravo da dosudi u konkretnom slučaju da li majka, žena koja iznela to dete, će uopšte dobiti pravo da to dete viđa nekad u životu. Dalje, šta se dešava ako se rode dvojke ili trojke, na primjer? Pošto dešavalo se da naručujući kažu, vidite, nama treba jedno dete, a vi vidite sad šta je s ova dva, i tako dalje, i tako dalje. Kako su prava bračnog partnera čija žena hoće da iskoristi surogat materinstva, dobije dete bez njegove saglasnosti? Uvođenje takozvanog dualnog roditeljstva, nema vremena sve to da precizno objašnjavamo. Pitanje dopuštenosti da srodnici iznose gestacijsku bebu, da takozvana surogat majka bude rođena sestra, na primjer, od žene čiju jajnu ćeliju nosi, i tako dalje. Dalje, mogućnost genetskog inženjeringa koja se otvara kao sve veća mogućnost unutar toga, dakle, kreiranja šta i kako dete hoće, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, surogat materinstvo je, iako se on, naravno, u predlogu zakona tvrdi da će ono biti uvedeno isključivo u nekomercijalne svrhe, u ovakvoj Srbiji, to je pre svega ključni argument, to niko ne može da garantuje, i pogotovo sam siguran da će uprkos svoj zabrani komercijalnog, da kažem, iznajmljivanja žena kao inkubatora, sve biti suprotno od toga, jer kao što znate, sa dovoljno korupcije, dovoljno novca u Srbiji možete omogućiti da se nijedan zakon ne poštuje. Sa ovakvim zdravstvenim sistemom, i tako dalje, i tako dalje. U svakom slučaju ne treba otvarati brešu, jer ćemo, nažalost, završiti tako što će naše siromašne žene koje nemaju šta da rade ovde, kao u Indiji, završiti kao inkubatori, ili u Ukrajini, na primjer, gdje je donet taj nesrećni zakon još 90. godina. Pazite, u Indiji je to 400 miliona dolara vredan biznis, gdje na stotine agencija i privatnih klinika traže i nalaze surogat majke, siromašne Indike, koje za određenu svotu novca iznose decu za zapadne ili homoseksualne parove ili matore parove koji nisu pravili decu kad je trebalo, i tako dalje, i tako dalje. Ono što je vrlo bitno u tome reći, i time završavam, dakle, za početak, sve tradicionalne crkve su protiv toga. Dakle, i Rimokatolička i Ruska pravoslavna crkva osuđuju eksplicitno, dakle, surogat materinstvo, i moram da kažem da je naša crkva jedna od retkih, recimo, u pravoslavnom svetu koja nema eksplicitan i to negativan stav protiv toga. Jer zna se koje su zaista nevjerovatne posljedice, i smatra se da je to kršenje ljudskog dostojanstva i uopšte posmatranja rađanja i deteta kao Božeg dara. I druga stvar, kad se govori o tome da je to evropsko rešenje, najozbiljnije evropske zemlje su protiv toga. Dakle, u Nemačkoj je izričito zabranjeno, Nemačka smatra, drži se definicije da je majka žena koja rađa dete, Francuska također ima, više puta su pokušavali i uvek su uspjeli dosta zakonodavci to da spreče, recimo, sve skandinavske zemlje zabranjuju surogat materinstva. Tamo bismo očekivali da su napredni, i tako dalje. Očigledno oni imaju vrlo precizne razloge zašto ne žele da njihove žene budu tretirane kao inkubatori, i tako dalje. Dakle, najveći deo zemalja u svetu, u Sjedinjenim Državama svega 5 država od 50 je do sad legalizovala na neki način surogat materinstvo. Očigledno da tu postoje ogromni problemi, i apelujem na vas da shvatite da je to jedna od stvari protiv koji se treba boriti i sprečiti da se uvede ova grozna institucija, jer će ona izazvati ogromne dodate mentalne, fizičke i zdravstvene probleme za naše žene i za populaciju takođe. Hvala vam još jednom, ovo bismo mogli da pričamo 3 dana. Molim vas, shvatite koliko su ozbiljne stvari u pitanju i borite se koliko god možete u svom okruženju da osvestimo ljude i da sprečimo uvođenje ovog zla u naše porodice. Svako dobro.
Rađajte se i množite se.
Srce moje beše tvrđe od najtvrđe kamena. Po njemu se nahvatala makovina od greha.
I množite se.
Dobroveče. Ja ću vam govoriti malo na temu tog zakonskog predloga da se roditeljima oduzme pravo da telesno kazne dete. I sad, evo ovako, kako da krenem? Da krenem od čiste logike. Znači, da biste nešto zabranili, morate da dokažete 2 stvari. Prva stvar je da to što zabranjujete izaziva neku negativnu posledicu. Znači da to što zabranjujete jeste štetno. Drugi logički argument je da to što zabranjujete, odnosno da ta zabrana koju biste vi doneli, neće sama po sebi izazvati nekakve negativne posledice. U ovom primjeru, kad je u pitanju telesna kazna, to nijedan ni drugi uslov nije ispunjen. Prvo da kažemo šta je telesna kazna. Telesna kazna je situacija u kojoj roditelj, kada ono oseti da treba, detetu koje je neposlušno, izaziva bol tako što ga udara po guzi ili po ekstremitetima otvorenom šakom. Znači, u praksi se to svodi na 1, 2 ili 3 udarca po guzi, kako bi se dete nateralo da tog trenutka prihvati roditeljski autoritet i da prekine sa tim nepoželjnim ili opasnim ponašanjem. Dakle, telesna kazna nije isto što i fizičko zlostavljanje i pogotovo nije isto što i nasilje. Nasilje, šta je nasilje? Nasilje je kada neko iracionalno primenjuje fizičku silu ili nelegalno. Znači, kada policija dođe pa nekome ko pravi nered upozori ga pa on neće da sluša pa mu zavrne ruku, stavi lisice, oni takođe primenjuju silu, ali ta sila ili taj postupak nije nasilje, nego je primjena sredstava prinude, kako oni to kažu. E, isto tako i roditelj koji, kada vaspitava to dete, mora da ima razne funkcije. On mora u nekim situacijama, kada on proceni da ne ide milom, on mora da primeni silu. I ta sila mora biti jedan od prihvatljivih, dostupnih i zakonom dozvoljenih načina vaspitanja dece. Pri tome, da neki kontekst, ono što ovako vrlo pojednostavljeno možemo reći, to je da deci treba i ljubav i disciplina. Međutim, naš tradicionalni način vaspitanja dece je otprilike negde u skladu sa tim. I ljubav i disciplina. Možda ide više ka onima koji previše, koji manje disciplinuju, a više pružaju ljubav, recimo kad bismo ga orijentisali. Ali nekako cela stvar počinje severno od Beograda, sa Vojvodinom, gde je postojalo ono što se zvalo nemačko vaspitanje, a to su da roditelji ne pokazuju ljubav, ali da disciplinuju, da zahtevaju određene rezultate, pa ako toga nema, onda su ignorisanje ili kazne ili uvrede i tako dalje. Rezultat toga su vrlo produktivni pojedinci, znači to nije samo vojvođanski specijalitet, to je takozvano nemačko vaspitanje, koje je prisutno tamo gde imate visok procenat samoubistava. Znači, kreće od Vojvodine pa preko Mađarske, Srednje Evrope do Skandinavije. E sad, zašto visok procenat samoubistava? Zbog toga što deca ne dobijaju ljubav. Jer kad mi detetu pokažemo ljubav, mi mu u stvari šaljemo jednu poruku da je ono vredno ljudsko biće, da ima određene vrednosti i to dete počinje da formira sliku o sebi da ono vredi, ali tako? Ali ako mu roditelji ne pokazuju ljubav, onda dete misli da nije dovoljno vredno i da mora jako da se trudi da postigne određene stvari kako bi ga roditelji možda na kraju volili. Da li ti roditelji tamo vole svoju decu? Da, vole. Vole svoju decu, ali primenjuju taj jedan vaspitni trik da je bolje da im ne pokažu ljubav, jer ako im ne pokažu ljubav, deca će se više truditi. I da, deca se zaista trude i ta društva su produktivnija nego južnija društva, ali kao što sam rekao, imate visok procenat samoubistava, depresivnosti i svega ostalo. I sad, takvi ljudi su počeli dolaze na psihoterapiju, znači ja sam psihoterapeut, i tamo početkom 20. veka smo shvatili, zahvaljujući psihoanalizi, koliko je loše da deca ne dobiju ljubav, jer onda ne razvija to neko osjećanje lične vrednosti. Imate, recimo, teoriju Alfreda Adlera, koji prvi počeo da priča o tom osjećanju niže vrednosti. I onda je nekako ta istina počela da prodire i u pedagogiju, u javnost i tako dalje. Tako da danas svi roditelji znaju da jeste važno detetu pokazati ljubav. Međutim, šta se desilo? Klatno je otišlo u drugom pravcu, tako da je trenutno prilično u urbanim centrima prilično zastupljeno ono što zovemo permisivno vaspitanje ili popustljivo vaspitanje. Permisija znači dozvola. Znači, mama, mogu li? Možeš, dušu. A mogu li to? Možeš i to. Znači, roditelj koji dozvoljava, može ovo, može ono, itd. I sad šta se desilo? Klatno otišlo u drugom pravcu, tako da deca dobijaju ljubav i na osnovu toga razvijaju to osjećanje da vrede, da su talentovana, sposobna, da imaju puno kvaliteta itd. Ali pošto ih roditelji ne disciplinuju, onda ta deca nisu dovoljno socijalizovana, ne razvijaju samo disciplinu, tako da kasnije u životu često propadaju, iako imaju jako dobre predispozicije. Znači, mogu biti vrlo inteligentni, mogu biti talentovani u nečemu, ali nemaju radne navike. Jer radne navike su u stvari rezultat disciplinovanja. Znači, nemaju onu samu disciplinu koja je toliko važna za kasniji uspeh u životu i neku životnu sreću. Tako da, današnji problem, znači, ja radim u Sloveniji, funkcionišem u dve države, da tako kažem, donosam jednu knjigu, zove se Mala knjiga za velike roditelje, imate tamo na štandu, bit ću srećan da potpišem nekom ako želi. Ova knjiga je nastala 2000. godine tako što su moje predavanja kolege iz Slovenije saželi u knjigu, a moje predavanja su nastala zbog toga što sam ja tamo, rekao sam 20, ali skoro 30 godina, supervizor u nekim popravnim domovima. I jedan od retkih terapeuta koji je upućen u tu vrstu problematike. I shvatam koliko je veliki problem škola, razmaženo dete. Znači, dete koje je popustljivo vaspitano, koje je nesocijalizovano, nasilno itd. I zbog toga, u potpunoj liniji onoga što je rekao malo pre Miša, smatram da je ovo ovakav zakon koji slabi roditelje korak u potpunom pogrešnom pravcu, zbog toga što bi se povećao procenat nemoćnih roditelja i povećao procenat razmažene dece. E sad, kao što sam rekao, što ovde, koje su pogrešne pretpostavke ovog zakona? Da je telesna kazna isto što i fizičko zlostavljanje, jel tako? Znamo da nije. Onda oni pitaju koja je granica. U više od 150 zemalja koje su potpisale konvenciju pravima deteta, usvojile konvenciju pravima deteta, se pravi ova razlika i postoji nekih 12 kriterijuma na osnovu kojih se u problematičnim situacijama odlučuje da li je jedno, da li je drugo. Dalje, nasilje. Nije nasilje. Jeste primjena sile, ali nije nasilje. Međutim, zašto oni insistiraju da bude nasilje? Pa zbog toga što je nasilje na decu zabranjeno konvencijom o pravima deteta. U konvenciji o pravima deteta nigde se ne spominje telesna kazna, ali se spominje nasilje. I ako je telesna kazna jednako nasilje, e, onda je i telesna kazna zabranjena samom konvencijom. Druga zabluda na kojoj je zasnovana pretpostavka, to je da je svako dete moguće u bilo kojoj situaciji vaspitati nenasilnim metodama. Određene statistike koje su rađene pokazuju otprilike 30% roditelja uspe da podigne dete bez da ih ikada, tako da kažem, udari, poguzi, je li tako? Ali šta ćemo sa ostalih 70%? Znači, nisu sva deca ista, dečaci i devojčice nisu isti, različiti uzrasti, mogu i ovako da kažem, postoje 4 situacije, ili kažemo 3 situacije u kojima roditelj ima, treba da ima dozvolu i pravo da udari dete. Prvo je kad je dete jako malo pa ne razume objašnjenje, a u pitanju je nešto što je jako opasno. Drugo je kad je dete agresivno i nasilno prema drugoj deci, prema životinjama, prema roditeljima. I recimo udarac po guzi pomaže deci da razviju ono što zovemo empatija. Jer dete druge ljude doživljava kao slike. I ako dete šutne, malo dete šutne nekoga i taj neko od bola skače, detetu je to smešno. I onda ako mu taj drugi to vrati, dete je šokirano koliko to boli. I onda u stvari uči onaj hrišćanski princip, nemoj da radiš drugima ono što ne želiš da drugi rade tebi. I treći takav razlog, to je kada dete odbija da prihvati druge kazne. Znači, vi možete da kažete za kaznu ne možeš to i to, ili za kaznu moraš to i to, ali da bi to funkcionisalo, dete to mora da prihvati. Međutim, ako se to ne dešava, onda od toga nema ništa. Rekao bih još jednu stvar, to nasilje rađa nasilje. Recimo, kao što je bilo spomenuto, kada sam ja shvatio koliko je loše da se ovako nešto kod nas uvodi u zakon, i kada sam tamo u decembru počeo da se oglašavam u javnim sredstvima informisanja koliko je to štetno, onda su počeli da mi lepe etiketi da sam ja neko ko promoviše nasilje. Međutim, to je upravo potpuno suprotno od činjeničnog stanja stvari. Dakle, ta ideja da nasilje rađa nasilje, recimo, vi ste primjer za to. Mislim, trebalo bi da 80% vas u detinjstvu dobilo neki put po guzi. Evo, mogu da proverim. Ko od vas nikada nije dobio po guzi, kao dete neka digne ruku? Jedan, ajmo, dva, tri, četiri, možda, da. Dakle, da li ste, drugo pitanje, da li ste vi nasilni ljudi, vi ostali koji ste dobili po guzi? Da li ste vi nasilnici, jel tako? Niste. Pa opet, većina ljudi nekako smatra logičnim, da, kao, ako mi udarimo dete, mi ga učimo da nasiljem rešava problem, da, da, to nije dobro, to treba nenasilno i tako dalje. Te druge stvari ne postoje. I statistike upravo pokazuju da oni koji su najviše nasilni su upravo ova deca koja nikada nisu bila telesno kažnjena, recimo engleske statistike ili recimo švedske statistike. Nakon što su oni uveli 79. godine zabranu roditeljima da telesno kazne dete, pa 14 godina kasnije je rađeno upoređivanje koliko je ta generacija sklona kriminalu u odnosu na generaciju koja je 10 godina starija. I pokazalo se da je 300% veće sklonost kriminalu te generacije koja nije telesno kažnjavana u odnosu na onu koja jeste bila telesno kažnjavana i tako dalje. Ili recimo, ne znam da znate, ali Švedska je negde u samom vrhu kada su u pitanju, ne samo Švedska, nego skandinavske zemlje, kada su u pitanju smrti zbog uzimanja droga. Znači, ne možemo mi uzeti švedske države kao nekakav sistem. I umete da mu kažete na takav način da zaista počne da uči. Tako. Ili će kršiti zakon i zbog toga možda imati neke velike probleme o kojima je već bilo rečeno. Znači, ovakav zakon vezuje roditeljima ruke, ali ne samo to. Nego kad deca krenu u školu, onda će u školi biti informisana kroz raznorazne treninge i tako dalje, šta su njihova prava, dobit će telefon na koji treba da se jave, reći će da niko ne sme da ih udari, da je to nasilje nad njima i tako dalje, i onda ćemo imati tek pravu epidemiju ovoga što je, o čemu je govorio malo pre Miša. Sljedeća stvar, ta deca, kao što sam rekao ranije, će biti veoma nasilna. Biće divlja, nesocijalizovana. I to je ono nasilje koje je primarno. Daj mi to, ne dam. I ta deca ne toleriše frustraciju. Nego čuo što si rekao, daj mi vam. Znači, mora da dobije ono što želi. Kao takva, neće biti dovoljno socijalizovana. Pošto neće biti socijalizovana, ona će da iskaču u odnosu na drugu decu i dobijeće razne dijagnoze. Jedna od dijagnoza koja će se sigurno povećati, to je takozvani visokofunkcionalni autizam. Aspergerov sindrom ili hiperaktivno dete, dete sa poremećima pažnje. Jer kada je dete spremno da dođe u školu, onda kad je u stanju da toleriše neku minimalnu dosadu. Ova deca nikad im nije bilo dosadno, nisu u stanju tolerišu dosadu i ne mogu da slušaju učiteljicu, nego ono gleda tamo, gleda vamo i onda ide kod psihijatra, dobije određeni lek i onda bude malo bolje i tako dalje, a roditelji kažu, eto, to nije vaspitni problem, moje dete je bolesno i farmaceutska industrija trlja ruke, sve je to super. I onda ako idemo dalje, ova deca kad odrastu, a razmažena deca su egoistična, nezainteresovana za druge, postaju narcisoidne ličnosti. Narcis, ili na grčkom narkis, kao u reči narkoza, je onaj koji ne može se veže za druge. Gde je ljubav, u stvari, koji je nesposoban da voli druge. I kao takvi, ovaj neće moći da naprave kvalitetne emotivne veze i kao što znamo kod ljudi koji su već sada narcisoidni, potpuno su nezainteresovani da budu roditelji. Znači, oni su nespremni da budu roditelji zato što su večita deca. I kad pogledaju svet oko sebe, njima se najviše sviđa da i dalje budu dete i zbog toga su i u četvrtoj i u petoj decini vezani za svoje roditelje i pokušavaju, tako, da nekako rekonstruišu taj svet svog detinjstva. I sad, znate, ako ja hoću baš da budem onako sumnjičav, pa možda i to plan, tako. Možda su mi zaista remetilački faktor, jer jedan od argumenata koji se poteže, to je da ovim zakonom mi treba da stignemo na viši civilizacijski nivo. Drugi argument je da smo mi previše nasilni, genetski, i da kao takvi smo bili oni koji prave probleme 90. godina i da zbog toga nas treba sad pacifikovati na ovaj način. Ali na kraju će biti još mnogo manje dece akoliko ove stvari proću. Nešto je bilo rečeno i na temu raznih zloupotreba, jer ovo je, znate, ona pukotina u brani. Imate branu koja zadrža veliku količinu vode, onda se pojavi jedna pukotina kroz koju malo kapa voda. Ali to kapljanje, malo po malo, će otvoriti put za čitav niz novih pravilnika, postupaka Centra za socijalni rad, kako da se ponaša policija. Doći će ambiciozni političari koji će želeti na deci, jel tako, da dokažu koliko su oni humani, koliko je to divno, koliko je krasno i tako dalje. A u praksi će se dešavati to da komšije prijavljuju jedne druge. Imamo jednu situaciju iz Kanade. Dečko je hteo picu da mu naruče, roditelji nisu hteli, on je histerisao sat vremena, komšije pozvao policiju, im je trebalo 6 meseci da se operu pred tim državnim službama da nisu oni zlostavljali dete, nego da je mali u stvari iznuđivao kako bi dobio picu. A kamoli ovi roditelji, ova deca koja će svoje roditelje da lažno optuže, imamo, to znamo, recimo, čitav niz takve situacije iz Engleske, gde dete uceni roditelja, ili ćeš mi dati to i to, ili ću sad da okrenem onaj telefon i te optužim za ovo ili za ono i tako dalje. Tako da, mislim da je čitav niz argumenata da ovako nešto treba zaustaviti, da država koja donosi ovakve zakone je glupa država, i da ako su zakonopisci glupi, da je potrebno da im se kaže ne i da roditelji, ne samo sadašnji roditelji, nego i budući roditelji, pa i one bake i dete koji su zainteresovani u kakvom društvu će živjeti njihovi unuci, dignu svoj glas i da kažu da je stvarno crvena linija. Jer sve dok se to tamo tiče neke ekonomije, to ljude baš tako i ne zanima. Ali kad vam uđu u porodicu, i kada naprave takav put da je da gubite privatnost, to je onda stvarno veoma opasno i velika opasnost od totalitarne države. Hvala lepo.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u večerašnjem izdanju emisije Rađajte se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, čujemo se za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada, ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Se y no